Вітаю вас, пані і панове, американський експеримент. Я, Петро Новичок, з вами сьогодні, 1 червня. Сьогодні, 1 червня, День захисту дітей. Кажуть, а чому День захисту дітей був призначений саме на 1 червня? А тому, якщо ми згадаємо свої шкільні роки, то ми пам'ятаємо, що саме наприкінці травня ми приносили до своїх батьків табелі із оцінками за минулий рік. Ну і дійсно, чому б не звернутися до міжнародних організацій для того, щоб вони захищали нас від наслідків наших невисоких оцінок. Ну а якщо серйозно казати, то ось американський відомий психолог дитячий Джон Розмонд каже, 50 років тому дитину, яка була тихою, соціально незграбною, почувалася некомфортно в групах або дуже цікавилася певним предметом, зазвичай описували звичайними словами – сором'язлива, інтровертна, ексцентрична або просто інша. Але сьогодні багато з цих рис розглядаються крізь клінічну призму. Тобто, нібито як дитина хвора. А чи дійсно вона є хворою? Це викликає незручне питання, чи відкриваємо ми більше розладів, чи просто переосмислюємо нормальну людську поведінку. Що ви думаєте? Друзі, нагадаю, це американський експеримент, транслюється і Ютубом, і Фейсбуком. Якщо ви там знаходитеся, теж у Фейсбуці можете коментувати. Якщо ви у Фейсбуці, у Ютубі, то теж, будь ласка, я сподіваюсь стежити за вашими коментами і може в який час і відповідати на них. Так, давайте перевіримо, як тут справи із цим. Крім того, нагадаю, що на сайті думки.org, якщо ви зайдете туди, ви побачите те, що є можливість і слухати у радіоформаті. Мені це подобається, до речі, я в аудіоформаті дуже багато чого слухаю і мало дивлюся у відео. Навіть якщо це і YouTube, то все одно слухаю переважно, а не дивлюсь. Ну, тому що водночас ти займаєшся чимось там і не обов'язково ти дивишся у екран. Ось чому це важливо. Так. Отже, друзі, здається, все нормально. Можна тоді рухатися далі. Так, ще одне я перевірю, щоб на радіо Думки це йшло і як і має йти. Угу. І ще декілька кліків. Ну так, здається, все нормально. Я перевірю, пробачте за відволікання. Я дав назву сьогоднішньому етерові «Українські дрони на даху Білого дому». І знаєте, з чим це пов'язано? Справа в тому, що на своєму, у своїй соціальній мережі Дональд Трамп став публікувати інформацію про побудову бальної зали, ціле крило у Білому домі, і він вихваляється цією бальною залою. Ось подивіться на його соцмережі Truth Social, що на цьому місці, на даху, він там пропонує зробити так званий дроновий порт. Я хочу так сказати, зауважити, що на мій погляд, це результат впливу українців і у тому числі не лише на те, як ведеться війна. Ось ми побачили, як в Ірані дуже велику роль відігравали дрони іранські, і у американців не було засобів боротьби з ними. І це була така, ну, не знаю, це ганьба для американців. Їм було соромно через те, що вони не спромоглися захистити своїх союзників у Персидській затоці від іранських дронів. І ось тому потрібно було звертатися до українського досвіду і винахідливості українських військових інженерів, і, ну і взагалі тих, хто працює у цій галузі, для того, щоб допомогти. І ось тепер, зважаючи на величезне значення дронів у війні, взагалі для безпеки, для забезпечення безпеки, ось Трамп публікує такий допис у своїй соціальній мережі. Дроновий порт планує зробити на даху усієї бальної зали. Ну, вона досить велика і коштуватиме цей проєкт 400 мільйонів доларів, але на відміну від багатьох інших, Трамп знаходить спонсорів для цього будівництва серед приватних осіб і компаній. І тому він не вимагає рішення Конгресу, бо Конгрес має владу фінансувати. І якщо Конгрес не дає згоди на фінансування того чи іншого, то в такому разі навіть президент не може нічого зробити. За виключенням, як ми бачимо, якщо це приватні компанії і він не вимагає грошей з бюджету. В такому разі є питання і судді деякі намагаються перешкодити цій забудові, незважаючи на те, що вона виглядає досить таки непогано. До речі, я вам казав минулої п'ятниці, здається, минулої, про те, що у Вашингтоні ведуться вже протягом багатьох місяців реставраційні роботи для відновлення нормального виду, меморіалів, там, пам'ятників. У тому числі я задав і Тараса Шевченка. Досить таки, ну, на мій погляд, непоганий меморіал Тарасу Шевченку в Вашингтоні. І Тарас, до речі, кажуть спостерігачі, що він виглядає там, знаєте, такий молодий, рішучий, такий стрункий хлопець, який, ну, на відміну від таких вже похилого віку Тарасів ставили пам'ятники у Радянському Союзі. А це був поставлений ще при президенті Ейзенхауері у 1964 році. Так от, його теж відновили, бо там і фонтан, там і все ж старіє, і в часи до Трампа нехтували тим, щоб підтримувати їх у належному стані. А особливо показовим з'явилося відновлення композиції навколо пам'ятника Христофору Колумбу. Так от, і будівництво теж має значення у бальній залі, бо це і безпекове питання вирішується. Білий дім нещодавно, я вже казав, що атаки на Трампа постійно відбуваються. І я думаю, і зараз, може, хтось планує наступну атаку на Трампа. Бо дуже багато людей в Америці, які зараз бажали б йому смерті. Так, о, Пітер, крамольні речі говорити про дрони і неспособність від них захиститися американців. Трампу це не подобається. Ну, так, справа в тому, що це ж, як то кажуть, правда очі коли чи що. Ну, це об'єктивно. І, до речі, американці визнають теж. Може, і Трампу не подобається, а що ж зробиш? Але Піт Хегсет, це ж міністр війни, нещодавно визнав теж велике значення і досвіду українського, і він віддав належне українцям у цьому. Проблема в тому, що, бачите, поки не побачиш і своїми, як то кажуть, руками, тоді то важко мати точне уявлення, бо дуже багато хибної інформації. І, ну, якщо згадати ті самі ракети «Фламінго», ну, що з ними? Щось, здається, є, але не той масштаб, не та кількість, яку обіцяв Зеленський, щось там із фінансуванням, щось там Міндіч мав чи не мав. Дуже багато питань. І ось коли така хмарова завіса, коли так багато там незрозуміло, то дійсно чимало скептицизму, особливо з боку американців. Так от, на цьому даху ми бачимо, що буде велика база дронів військового класу, створена не просто для того, щоб захищати Білий дім, але також взагалі і територію столиці Вашингтону для перехоплення сучасних загроз. Ну, звичайно, всі загрози не перехопиш за допомогою дронів, але все ж таки дещо можна. Куленепробивна конструкція захищена від ударів, у тому числі і дронових ударів. Там непроникні сталеві колони, там скло довщиною 4 дюйми. Десь так, 4 дюйми. Трамп заявив, що дах настільки посилений, що якщо навіть і дрон влучить безпосередньо в дах, то все нормально, нічого не трапиться. Там також підземний військовий об'єкт. Комплекс включає в себе шестиповерховий підземний бункер, дослідницькі центри і підземний військовий шпиталь. Тепер, я думаю, у деяких українців-ненависників Трампа з'являться причини, щоб жартувати стосовно бункеру. Але ні, це неможливо, бо Трамп веде дуже активний спосіб життя. Він не у бункері не сидить і не сидітиме, на мій погляд, і далі. Отже, фінансування, я вже сказав, це через приватних донорів. І хоча раніше республіканці наполягали на тому, щоб це було федеральне фінансування, з боку Конгресу було рішення на цілий мільярд доларів. Але Трамп обіцяє 400 мільйонів достатньо буде. Знаєте, я думаю, ця різниця полягає в тому, що одна справа, коли це держава, державні замовлення і компанії, які працюють з державою, вони зазвичай виставляють набагато більші рахунки, ніж це просто приватна компанія, яка не із бюджету отримує гроші, а від замовника, чи в даному разі це донори. Бо якщо ви персонально купуєте для себе щось, ви ж вибираєте найкращу ціну і співвідношення ціни та якості. А коли ви чиновник державний, і це не ваші гроші, ви дивитесь, та вам так досить і байдуже. Якщо і навіть дорожче, і ми постійно бачимо, і в Україні ось ця система ProZorro демонструє, що дуже часто уряд платить більше грошей. І тут, у Сполучених Штатах, тут це теж дуже показове. Коли приватна компанія бачить, що вона має справу з державою, вона намагається стягнути якнайбільше грошей. І особливо це ми спостерігаємо у медичній галузі. Там відбувається просто якесь шалене, невідповідність, шалена невідповідність від реальної ціни і та ціна, яку виставляють медичні компанії, страхові компанії. Ну що зробиш? Там, де держава втручається, що більше держави, там більше і у такому разі корупції, більше зловживання бюджетом тощо. Ми останніми днями спостерігаємо, як українцям вдається зупиняти військові вантажівки на тій Приазовській трасі, що веде із Ростова через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь до Джанкою і Криму. Я багато разів їздив тією дорогою, і, звичайно, росіянці покладали великі надії, що коли вони відновлять цю дорогу, треба віддати їм належне, вони будують набагато кращі дороги, ніж були раніше там, при Україні. І це одна така прикра справа, прикра мова, яку я чув від кримчан, коли вони казали, що, ну ось бачите, прийшли коли росіянці, вони почали будувати і те, і інше, відновляти. Ну, на жаль, це теж правда, і вона теж коле очі, ось. QG Кендрі, те, що ви казали. Правда коле очі. А треба визнавати, що робити. Ми дорослі люди, маємо визнавати це. Так от, завдяки чому українці можуть контролювати зараз Приазовську трасу і уражати навіть, наприклад, там вантажівки ці військові біля Бердянську. Це там 100-150 кілометрів, може навіть більше. І тепер вже і маріупольські дороги під контролем Азову чи інших підрозділів української такої малої авіації. Завдяки Старлінку, треба визнати. Нещодавно, до речі, Стерненко визнав, що якби SpaceX не припинив підтримувати зв'язок Старлінки на території, яка контролюється росіянцями, вони ж пам'ятаєте, вони зробили такий білий список, що лише українські користувачі можуть користуватися Старлінками. Якщо це не зареєстрований в Україні список, то не може. І росіянці намагались там і хитрувати, і шахраювати, і знайти якихось зрадників серед українців, щоб вони зареєстрували на себе ті Старлінки, щоб користуватися ними. Але не дуже пішло це добре. Завдяки чому? Ілону Маскові. Але цікаво було для мене показово, що навіть Стерненко, кажучи про це, не згадав ім'я Ілона Маска, а просто сказав SpaceX. Ну, компанія, яка займається цим, але чия це компанія і хто головна особа тут, звичайно, Ілон Маск. Я розумію, що для багатьох людей, хто страждає ось так званим синдромом божевільства через Трампа чи через Ілона Маска, для них важко визнавати позитивний вплив того ж самого Маска чи Трампа для України, але все одно, ну добре, не згадуйте, та що? Яка різниця? Головне, що Україна починає контролювати цю дорогу, цей шлях, і росіянцям ще все важче і важче забезпечувати своїх військових. А треба знову визнати, що так, дійсно, Starlink уможливив, бо росіянці не можуть цього робити. Сталін казав, що якби залишався з ними Starlink, то вони б це саме робили на українських дорогах, на відстані там 100-150 кілометрів від фронту, і ви бачите. І, до речі, коли спостерігачі кажуть про хід воєнних дій на фронті, то вони помічають саме зміни, суттєві зміни, після того, як припинили підтримку Старлінку для росіян. Отже, ось ці повернені деякі території, навіть українські воїни починали трохи повертати землю набагато, звичайно, і уповільнили просування росіянців, ще більше уповільнили. І це сталося саме безпосередньо через те, що Starlink перестав працювати для росіянців. Ну, ми розуміємо, технології знає, мають велике значення. Ось чому і Трамп. Він змушений визнавати те, що дрони мають велике значення. Навіть якщо і він заперечував це перші дні іранської війни. Олександр вітає нас. Дякую. Дякую за те, що зі мною сьогодні. Багато того, що зараз відбувається у Сполучених Штатах і на Заході в цілому, є таким добрим попередженням для України. Бо ми бачимо, як і завжди, як і всюди, тенденції і позитивні, і негативні. І ось поки українські воїни захищають землю, людей, свої сім'ї, нормальний, здоровий спосіб життя українців, бо українці, до речі, ще досі, як нація, залишаються досить таки здоровою. У таких питаннях, як ставлення до сім'ї, до, ну, нормального життя, там, навіть до їжі, до харчування, щоб воно було здорове, відносини між людьми підтримуються, такого індивідуалізму радикального не спостерігається поки ще. Але все ж таки тренди є. Є деякі прошарки і в Україні людей, які намагаються просувати, не думаючи ідеї, що вже фактично збанкрутіли на Заході. І, наприклад, ідея міграції. Міграції людей, які не поділяють ваші цінності. І ось те, що ми спостерігали і буквально тут днями у Франції. Зокрема, подія така дуже святкова. І Парижський футбольний клуб ПСЖ переміг Арсенал британський і став чемпіоном Європи у змаганнях футболістів континенту. І це призвело до святкувань з одного боку, але знаєте, як відбулося? У таких, ну, більш ну, благополучних районах Парижу, там було добре, там біля тої Ейфелєвої башні, там десь там, де, ну, на Єлисейських полях, де збирається така добра, порядна публіка, там святкували, дійсно святкували цю перемогу. А ось у приміських таких житлових комплексах, де переважно іммігранти живуть, там їх нащадки, і тепер вже навіть і у другому, третьому поколінні, але вони все одно залишаються не французами. Там з Північної Африки, там з інших країн Африки, з Близького Сходу. І там користуються ось тими моментами, коли перемагаючи і програють їхні футбольні команди, то ось ці групи людей, які не поділяють європейську культуру, і в тому числі культуру поваги до закону, до порядку, вони починають, вони фактично користуються це як моментом такої опортуністичні групи, для того, щоб займатися мародерством. Розбивають там вітрини магазинів, там крадуть речі, сутички з поліцією, підпалюють автомобілі, знищують майно. Ну, тобто поводять себе, як вони, звичайно, поводили і поводять вже десятки років. Це проблема для Європи, звичайно, це велика проблема. І коли сьогодні точиться дискусія серед українців стосовно запрошення іммігрантів для того, щоб заповнити робочі місця, бо їх не вистачає, то зрозуміло обурення українського народу, який розуміє, що станеться наступним кроком. Знаєте, оце велика різниця між консерваторами і ліваками, між правими і лівими. Правими і праві, якщо думають про якісь дії, політичні рішення, закони, вони намагаються передбачити наслідки. Не просто от безпосередні рішення. Наприклад, давайте піднімемо там мінімальну зарплатню. О, як добре, як це чудово, давайте, ми так почуваємося такими добродіями, ми політики лівого напрямку, ось дивіться, ми дбаємо про бідних людей. А знаєте, як, до речі, ось ця мінімальна зарплатня працює тут у Сполучених Штатах? Наприклад, у Сіетлі підвищили, там найвище, здається мені, в Україні мінімальна зарплатня. Хіба що, може, у Вашингтоні, Ді.Сі. теж. В Україні дуже висока мінімальна. І як результат, що стається? При цьому маленькі бізнеси, ось ті власники кав'ярень чи там невеликих ресторанів, вони змушені підіймати зарплатню. Але людям, які взагалі-то не дуже кваліфіковану роботу виконують. І через це вони змушені витрачати набагато більше за свою роботу, і ціни підвищуються. І користувачам приходиться платити набагато більше за свої бургери, і, як цілком природно, менше людей приходить туди. І врешті-решт чимало бізнесів полишають, закриваються і крамниці, і полишають бізнеси Сіетл, ось це місце. Через що? Нібито добру справу підвищення мінімальної зарплати. Але це взагалі не справа уряду, не справа держави. До речі, я певний, що ось коли засновувались Сполучені Штати Америки, батьки-засновники наполягали на мінімальному впливі держави на життя людей. Воно має бути мінімально необхідним. Ну, там поліція потрібна, потрібна, армія потрібна, потрібна. Ну, що там, якісь міжнародні стосунки підтримувати потрібно? Так, але ось освіта, оподаткування на місцях, або там вирішення питань між працівниками і між власниками – це не справа федерального уряду. На жаль, американці дуже змінилися з того часу, і тепер держава втручається у дуже багато сфер, в яких краще було б, якби вона не втручалася. І ось, міграція є великою проблемою для Європи. Не тому, що взагалі ось, міграція як саме явище сьогодні негативне. Сполучені Штати, ми ж називаємо цю країну мігрантів, але велика різниця між однією міграцією чи іншою міграцією. І в даному разі ми спостерігаємо, що мігранти, що прибувають до Європи, вони не асимілюються з європейцями. Нормальне явище, якщо ви переїжджаєте до якоїсь країни, вибираєте її, а це дійсно вони вибирають, вони навіть долають великі перешкоди для того, щоб потрапити до Європи із своїх країн. Тобто вони хочуть туди потрапити. Для них це цінність, для них це висока ціль. Вони і їдуть, і пливуть, і будь-на чому, навіть на плотах, для того, щоб перетнути перешкоди і потрапити до Європи. Тобто вони хочуть туди потрапити. Нормальна міграція передбачає, що людина асимілюється, стає ось часткою того народу, а не створює свій народ. Коли ж вони створюють свої гетто, свої райони і не асимілюються, то це не імміграція, це вторгнення. Фактично, це захоплення території і насадження власних своїх законів і звичаїв, і порядків. І дійсно, так відбувається, що в деяких місцях Європи, містах особливо великих, там, де переважно ось таке мігрантське населення, там навіть і поліція не дуже туди поспішає їхати, і там вже нібито власний уряд. Держава у державі створюється. Це відбувається у Європі. І це почало відбуватися у Сполучених Штатах. Тому що коли кількість мігрантів стає дуже великою, я думаю, що тут працює принцип такий, коли кількість переходить у якість. Наприклад, якщо мігрантів там 1% чи 2%, ну добре. Вони переважно, вони змушені, ось ці мігранти, приймати культуру і якось адаптуватися до головної культури країни. Але коли їх 10% чи 20%, а в деяких районах і до половини доходить це, якщо локально брати, то, звичайно, вони залишаються такими, як є. Тут навіть, ось, наприклад, наша спільнота українська, чи із Радянського Союзу, що перебралася до Сполучених Штатів, ну, дяка Богові, це не дуже велика частка населення. І наступне вже покоління, наші діти та онуки вже 100% американці. Але була така спокуса залишатися, не вчити мову, ходити до своєї церкви лише, розмовляти своєю мовою, і, на жаль, це часто російська мова, і залишатися от своїм таким, своєю кубкою і не ставати американцями. І це спокуса, бо це легше. Чому б ні? Нехай американці вчать нашу мову, як кажуть мешканці Брукліна у Нью-Йорку. Ось чому це велика проблема, і коли кількість переходить у якість. Ось чому американці на це звертати стали увагу, і одна із причин, чому обрали Трампа, саме тому, що міграція стала величезною проблемою. І знаєте, що сталося? Трамп обіцяв масову депортацію мігрантів, але так не дуже можна сказати, що вона дійсно масова. Бо в часи Байдена останні 4 роки там близько 10-12, ніхто точно не знає, мільйонів нелегалів перетнули кордони Америки. Переважно південні кордони з Мексикою, переважно це люди із країн Латинської Америки, з країн Азії, Африки. Тобто, звичайно, не ті категорії людей, які, коли контролюється міграція, то держава дбає про те, щоб найкращі люди приїжджали. Освічені там, в яких є якісь ці знання чи вміння, і які принесуть щось добре для країни. Ні, ось ця нелегальна міграція переважно це люди, які приїхали для того, щоб споживати. Не робити, не віддавати, а забирати і споживати. І ось дуже показовим є така, діаграма, і я хочу вивести її зараз на екран, щоб ви могли подивитися на власні очі, як це виглядає. І це кількість людей, які користуються велфером, державною допомогою, із іммігрантів, зважаючи на країни їхнього походження. Ось подивіться, на першому місці стоїть вихідці із Афганістану. 97% домогосподарств афганського походження – отримують державну допомогу. Тобто вони споживачі, вони беруть, а не віддають у суспільство. Далі, Гватемала, це латиноамериканська країна, 77%. Гондурас, 75%. Домініканська республіка, Карибська невелика країна, 74%. Сальвадор теж центральноамериканська. Еквадор, 70%. Гаїті, 70%. Навіть Мексика – досить розвинута, але 67% вихідців з Мексики користуються державною допомогою. Тобто ми бачимо, що переважно люди забирають, а не віддають. І це не та міграція, яка була у минулому і яка створила Сполучені Штати Америки. Бо коли нам кажуть, та ви ж самі мігранти, да? І навіть якщо, звичайно, кажуть до тих американців, які вже третє-четверте покоління тут, ви ж самі мігранти, ваші батьки приїхали сюди там 200 років чи 150 тому. Ну так, правда. Але коли вони приїжджали, коли українці приїжджали до Сполучених Штатів там на рубежі між 19-20 століттям або після Другої світової війни, коли вони тікали від радянської влади, що захопила Західну Україну, то вони приїжджали до країни, у якій майже не було соціальної допомоги. Ніякої. Якщо є родичі, можуть допомогти, чи якісь там знайомі, а так то ні. Ти приїжджаєш, починаєш з нуля. І дійсно, вони нічого не могли взяти від країни, вони лише віддавали. Вони працювали, дуже важко працювали, і, до речі, вони і заслуговують на таку репутацію дуже роботящих людей. І я маю на увазі українців. І у Канаді те саме, дуже багато фермерів канадських, українського походження, і своєю важкою працею вони досягли успіху. Ось та міграція створила велику країну. Нинішня міграція взагалі не та. І для мене дуже приємно також сказати, що от на відміну від Афганістану чи тієї ж Гватемали, українці не так. Навіть оці українці, які приїхали сюди через війну, вони не сидять на велфері, нічого не роблять. Вони працюють і працюють важко, забезпечують себе, свою сім'ю. І дуже приємно бачити, як і сім'ї великі, ну, наприклад, сюди ж приїхали просто великі сім'ї, там троє чи четверо дітей українців, молоді сім'ї, і батько важко працює, і там і свої бізнеси вони починають створювати вже. І вони добре забезпечують себе, і я бачу, вони майже, ну, не знаю, не те, що миттєво, але дуже швидко перетворилися на представників середнього класу у Сполучених Штатах. І дайте їм можливість, якщо вони будуть легалізовані тут, якщо вони захочуть залишатися, вони дуже швидко стануть, знаєте, як то кажуть, становим хребтом для країни. Бо саме середній бізнес є головною силою Україні, яка гарантує свободу цієї країни. Бо люди, які споживають, які залежать від держави, вони будуть голосувати так, щоб до влади приходили демагоги, які дбають про себе. І, до речі, там, де велика державна програма, там завжди є корупція. Бо так працює людська природа. Отже, українці, на відміну від інших виходців з інших країн, українці входять до регіону Європи, там разом з Польщею, Німеччиною, тощо їх, коли реєструють там і статистичні дані готують. Ось серед них 34% домогосподарств користуються допомогою. І знову ж таки, це через те, що багато з них приїхали сюди до країни, втратили там все через російське вторгнення і змушені були починати з нуля. І тому дійсно їм перші роки була потрібна допомога. Але у цілому можна сказати, що українці, слава Богу, вони і працюють дуже ретельно, ставляться до цього, не сидять на велфері, нічого не роблячи. І тому і непогано так почувається. Звичайно, напруга залишається, але я сподіваюся, що і керівництво Республіканської партії, і уряд нинішній бачить велику різницю між мігрантами. Одні мігранти – споживачі, як із Афганістану, інші мігранти, як українці – це частина європейської християнської цивілізації. ССВ питає, так може треба закон змінити, щоб платники податків не платили підтримку нелегалам. Розумієте, як це працює? Взагалі-то федеральний вже правило існує – не давати і медичну безкоштовну допомогу, і навіть освіту, навіть дітям, нібито в деяких штатах. Але це дуже залежить від штатів. І, наприклад, штат Вашингтон, він веде свою власну політику, і усі діти, усіх нелегалів отримують безплатне, безкоштовне навчання у школах, і навіть не тільки у школах, а також у коледжах. І вони отримують досить велику допомогу. Там складається допомога із штату частини, із штату, із федерального бюджету частини. Федеральний бюджет зараз припинив допомогу. А от у Штатах залишається. свої програми, і навіть вони збільшили витрати на свої програми. Через це, наприклад, уряд Вашингтону збільшив податки на американців, на своїх же громадян штату Вашингтон. Збільшилися витрати там і на енергію. Наприклад, бензин тут у нас коштує зазвичай на долар вище, аніж у сусідньому штаті Айдахо, де не існує таких програм. А оскільки федеральний центр припинив фінансування цих проєктів підтримки нелегалів, а місцеві демократи хочуть продовжувати це робити, тому що вони вбачають у цих нелегалах свою виборчу базу, і це дійсно так. Якщо не сьогодні, то через декілька років ці люди будуть вірними прихильниками демократської партії. І ось цьому через це залишається, незважаючи на те, що федеральний уряд припиняє. Знаєте, я так подумав, чому із мусульманських країн люди беруть ось цю допомогу, навіть тоді, коли вони вже працюють і мають достатньо. До речі, це не значить, що вони, наприклад, не працюють, ті ж самі афганці чи вихідці із Сомалі. Ні, вони досить непогано живуть, якщо подивитися на автівки, які стояли, наприклад, біля отих самих центрів медичних чи послуг для чи дитячих закладів, які нібито мали сомалійці у штаті Мічиган, а насправді вони просто забрали гроші із державного бюджету штату, які були призначені саме для цих програм допомоги дітям. Ну і там дітей не було, а гроші йшли. І шахрайство досягло там мільярдних розмірів. І тобто ми спостерігаємо, що вихідці із мусульманських країн, вони отримують цю допомогу і навіть займаються шахрайством. І я думаю, багато ж з них, от так, якщо спілкуватися один на один, це нормальні, добрі люди. Вони можуть бути дуже такими добрими сусідами і може допомагати вам, якщо якась є потреба. На мій погляд, це пов'язано із тим, що мусульмани, то згідно із вченням Корану, то теж вірять у те, що немусульмани мають платити податок, додатковий податок джизя. Цей податок, наприклад, християни платять у мусульманських країнах, платили раніше. І вважалося, що це просто ознака того, що мусульмани, вони мають верхність над іншими релігіями, і якщо комусь і дозволяють навіть жити поруч, то при цьому треба визнати, що вони громадяни другого класу, нижчі, і сплачують джизя ось цей податок. І мені здається, що ментально вони сприймають ось цю державну допомогу або можливості занурити свою руку у державну кишеню саме як джизя. А, ви тут невірні живете, ви маєте сплачувати податок нам, вірним послідовникам Аллаха. І тому, мені здається, і совість їх не дуже засмучує. Тому що і так тут зазвичай нормальна людина мала б бути якось, трохи ніяковіти, якщо займається ось такими ділами. Але тут в даному разі ми бачимо, що люди взагалі не відчувають жодного такого засудження з боку свого сумління. Чому? Це моя така думка. Ось чому. Ще одна ознака того, як небезпечно запрошувати до своєї країни людей іншої релігії. Мені також на думку припало таке, що ви знаєте, що більшість таких секулярних людей, світських людей, вони вважають усі релігії однакові. Та немає різниці, яка релігія. Усі релігії вчать одному. Це така популярна мантра, але така нісенітниця. Просто жахаєшся, як можуть інтелігентні люди, високоосвічені, повторювати цю маячню. Та ні, немає однакових релігій. Релігії дуже відрізняються одна від одної. І ось ми бачимо цей приклад. Так, якщо подивитися на величезну проблему у Європі з міграцією, і у тому числі у Сполучених Штатах, це пов'язано з релігією, дуже пов'язано. Ну, перш за все, мусульманство, воно не може забезпечити ідейні основи для свободи політичної, для демократії, для республіки. Мусульманство не дає нам. Ось християни вчать покладаючись на вчення Біблії, що Господь створив усіх людей рівними. Такого немає у Корані і у вченні мусульманства, що всі люди створені Аллахом рівними. Ні. Вони навіть, ви ж знаєте, може це пропаганда, а може це навіть і серйозно, що, наприклад, вони там називають, чи вони просто ображають євреїв, називаючи, що вони там походять від якихось тварин, чи що. Звичайно, це може бути пропагандистський такий трюк, але все одно немає уявлення, що Господь створив усіх людей рівними. І від народження, ну або навіть не те, що від народження, ось кожна людина від Творця має невід'ємні права на життя, свободу, власність. Ось головні ідеї, так звані тепер, знаєте, понівечили це слово. Ліберальна ідея, головні тези ліберальної ідеї якраз у цьому полягають. І вони засновані на біблійному вченні. Господь створив людей і дарував кожному невід'ємні права. Життя, свобода, власність – це ідеї класичного лібералізму. Зараз у Сполучених Штатах лібералами називають лівих людей, соціалістів. І це, звичайно, неправда. Бо ліберал – це ж походить від слова «свобода». Це той, хто за свободу. Але ліві тепер, здається, за свободу лише у тому, щоб робити, що хочуть, і забороняти інакодумним людям щось інше робити. Звичайно, вони не прихильники свободи, вони прихильники державного тотального контролю. Так от, у даному разі нинішня міграція – це не та міграція, яка була раніше. Тому такий аргумент не витримує перевірки, коли кажуть, що ви ж самі мігранти. Ну так, є міграція і є міграція. Є одна і інша. І вони відрізняються дуже. Одні приїхали сюди, не маючи нічого і не отримуючи жодної підтримки з боку держави, а інші приїхали і отримують. І тому зараз міграція саме за ось цими халявними речами, які вони отримують у Сполучених Штатах. Це головна причина. Українці – це інша справа. Я наполягаю на цьому, тому що багато з тих, хто приїхав через війну, вони не хотіли приїжджати сюди. І багато з них вони могли б, мабуть, і повернутися, якби була можливість. Отже, українці, які чинять спротив намірам українського уряду ось цьому масовому напливу мігрантів, я думаю, що вони роблять велику послугу своїм дітям і онукам. Бо буде дуже ганебним, якщо українці кладуть своє життя за незалежність, а виявиться, що врешті-решт країною оволоділи хтось чужі. Друзі, нагадаю, це американський експеримент. Я Петро Новачех з вами. І ось ви можете бачити це на YouTube, Фейсбуці, цей етер. І також, якщо ви зайдете на веб-сайт Новачехов. У мене є веб-сайт novochekhov.com, але це веб-сайт думки.org. І якщо ви зайдете сюди, ви можете також і користуватися і аудіотрансляцією. І крім того, я хочу попросити вас, якщо ви це не робили ще, якщо у вас андроїди, телефони, то я хочу попросити вас завантажити радіододаток такий, застосунок Dear Radio, Радіо Думки, і просто спробувати, як воно працює на вашому смартфоні, андроїді, і поділитися своїми думками, може щось порекомендувати. Там багато різних програм, і це такий дайджест україномовних програм, які виходять переважно на YouTube, але оскільки не всі мають можливість дивитися, а це, знаєте, яка перевага у інтернет-радіо, що вам не потрібен потужний інтернет. Це може бути такий слабенький, може 3 чи 4G, і там він, стрім самий на радіо, він там десь 128 кілобіт на секунду, це взагалі нібито ніщо, але якщо дивитися реально, то такий не дуже потужний інтернет, може 2, 3 чи 5 мегабіт достатньо для того, щоб слухати інтернет-радіо. Отже, ще раз прошу, якщо ви це не зробили, спробуйте, подивіться. І, звичайно, ви можете видалити, щоб воно не займало місце, якщо вам не подобається, як воно працює. Там немає жодних вірусів, це не malware, це не те, що знешкодить ваш смартфон. І ще одне важливе таке зауваження. Ми стали свідками страшного шахрайства, що масштабів шахрайства, корупції, що тепер мені соромно казати про українську корупцію у порівнянні з американською корупцією. Бо викриваються такі речі, що просто очі, як то кажуть, на ліба лізуть. Ось нещодавно, наприклад, Венс, він очолює зараз таку круглий стіл у Білому домі. Він працює з генеральними прокурорами і також і з фінансовими керівниками країни. І вони розглядають про проблему шахрайства. І вони кажуть, що якщо викрити, якщо припинити це шахрайство, наприклад, у медичній галузі, там 160 мільярдів доларів було надано людям, які не мають права на цю допомогу. Це шахрайські такі шляхи. І дуже часто вони покриваються демократськими урядами. І тому це примушує мене думати, навіть коли немає ще доказів, деякі вже засуджені шахраї, слава Богу. Але у деяких випадках важко довести ще, бо це такі слизькі особи. Але важко уявити, щоб урядовці, які керують цими програмами, знали про них і знали про шахрайство і не припинили. Чому? Мені здається, що там або політична корупція, або ось така монетарна. Ось, наприклад, як ліві фінансували свої проекти, які розробляли там у Уханській лабораторії у Китаї, вони ж там працювали над вірусами. І ідея така ніби позитивна, щоб нам бути готовими для будь-якої, нової інфекції чи епідемії. Давайте будемо працювати над вірусами. І ось існуючі віруси ми модифікуємо так, щоб вони стали якимись новими, більш потужними, отримують нові якісь потужні здібності. Що, наприклад, раніше ці віруси вони переходили лише від одних тварин до інших тварин, а ми зробимо такий, який би міг заражати навіть людей. І ось така робота ведеться для чого? Позитивна, ніби є пояснення, що в такому разі, щоб нам бути готовими. Ми створимо цей вірус, і ми будемо працювати над тим, щоб знайти протидію до того вірусу. І ось, до речі, існують такі припущення, і мені здається, навіть такі дуже серйозні чинні докази того, що у Уханській лабораторії праця велася над тим, ось цим, до речі, вірусом, що спричинив COVID-19. Це колись тваринний вірус, але він посилений штучно. І ось на це потрібні великі гроші, бо це наукова робота, яка дуже коштовна. І американці займаються і виділяють постійно гроші на наукову роботу. Існує так званий Національний інститут здоров'я в Сполучених Штатах, який займається на ось федеральна установа, яка займається цими теж питаннями. І йшло фінансування також в Уханську лабораторію, але приховано. Як відбувалося фінансування? Бо це заборонено фінансування, щоб воно йшло туди до Уханської лабораторії. Виявляється, ось проєкт White Coat Waste Project, американський проєкт, який працює над виявленням таких нелегальних каналів фінансування. Вони знайшли, що частина грошей на дослідження щодо посилення функціональності коронавірусу кажанів в Уханському інституті вірусології надходило через USAID. Ось цю сумновідому організацію американської допомоги, яка, до речі, мільярди грошей спрямовувала до України, але важко бути певним, що всі гроші пішли саме до українців і саме дійсно на допомогу українцям. Так от, Але як робилося це через USAID? Якщо ви зайдете на веб-сайт, наприклад, usaspending.gov, ви не побачите цих виплат, а воно було поховано це через шари невідомих субгрантів і субвиплат, які якомусь фонду, якісь там неурядові кампанії. І це через декілька таких кампаній. Так що і не побачиш, і не розумієш. Там немає Уханської лабораторії, але Уханська лабораторія отримувала гроші через цілу низку таких виплат субгрантів. І ось так гроші були сплачені для китайських вчених, щоб вони розробили вірус, який вбив мільйони, і у тому числі американців. Чому таке відбувається? Що стається? Чому люди стають такими терпимими до шахрайства? Тут проблема в тому, що, бачите, американці, взагалі-то Америка і країна, західна цивілізація побудована на довірі людей одне до одного. Без такої довіри неможливо ні вести такий чесний бізнес і мати невисокі ціни. Значна частка, наприклад, високих цін у той самій Україні чи на Росії – це корупційна складова. І це дуже часто захист від шахрайства, від якоїсь неправди чи якоїсь нечесності у бізнесі. А якщо чесно бізнес, якщо суспільство довіряє людям у ньому одне одному, тоді це набагато дешевше, розумієте? Я пам'ятаю, коли ось Радянський Союз розпався, і ми там бачили, як люди постійно ставлять собі такі великі чавунні чи залізні сталеві двері на свої квартири, там ставлять грати на вікна, ну, тобто посилювали свою безпеку чи наймали охоронців у навіть невеличкі крамниці. Чому? Тому що суспільство злочинне, кримінальне, люди не довіряють одне одному. Вони не довіряють ані поліції, ані вони не довіряють навіть сусіду. Отже, потрібно додатково витрачати величезні гроші на захист від нечесності, від свавілля. Але Сполучені Штати були побудовані на інших засадах. І ось, наприклад, коли складалася Конституція, то президент Джон Адамс ще у 1798 році писав, що наша Конституція створена лише для моральних і релігійних людей. Вона абсолютно неадекватна будь-якому іншому уряду. Якщо люди не є чесними, неморальними. Ну, ми не кажемо, що 100% всі мають бути. Ні, але знаєте, це як той самий принцип, коли кількість переходить у якість. Якщо там 1 чи 2% шахраїв, ну добре, це не так страшно. З цим якось можна буде впоратися. Але якщо вже 10, 20 чи 50% дивляться нормально на можливість занурити свою руку до кишені чужої, то це створює неможливість для такого чесного бізнесу. І ось, наприклад, голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, коли вони зустрічалися і працюють у тому круглому столі з Джей Ді Венсом. Він каже, наші програми пільг і все наше суспільство були розроблені для людей, яким довіряють і які довіряють іншим. І тому це, до речі, для мене було досить дивно, коли там вже 20 років тому я приїхав до Америки, і, наприклад, я працював і там захворів, і я кажу, я ось захворів, що мені робити? Ну, звичайно, як ми робили у радянські часи. Ти йдеш до лікаря, він виписує тобі звільнення від роботи, там лікарнянські якісь дні, все перевіряється, треба якось довести, що ти хворий, і тоді ти можеш не піти. Тут інакше. Тут ти телефонуєш до свого начальника і кажеш, я захворів, я сьогодні не вийду. Ну, звичайно, якщо людина це робить постійно і дуже багато, це вже підозріло. Але знову ж таки, покладаються на чесність людей. Якщо людина не захворіла, вона не телефонує, що вона захворіла на роботу і продовжує працювати. Але коли довіра втрачається, коли люди вважають, що шахрайство це нормально, Або, наприклад, коли я навчався в місцевому університеті, то ще 20 років тому це вважалося неприйнятним, щоб ти десь там списував, підглядав, чи там якісь шпаргалками користувався. Ні, це заборонено. Це найгірше, що можна зробити. Краще верзи якусь нісенітницю у питанні на іспиті, але не користуйся такими нечесними способами. Це заборонено. І це було заборонено десь там у мізку, там на підкорці. Отже, оце дуже важливий момент для надбання доброї освіти. Що ти важко вчишся, ти працюєш чесно, побудовано на довірі. Але, на жаль, це теж втрачається. І вже нові покоління студентів не вважають це неприпустимим користуватися шпаргалками. І навіть у деяких випадках і корупція, буквально корупція у системі освіти. Ось чому нинішня проблема, яка просто уразила як ракові клітини суспільства американське, вона пов'язана із втратою культури, західної християнської культури, культури довіри, культури чесності. І тому що, знаєте, дуже легко тут шахраювати із державою. Ну, тепер стало важче, бо на це стали дуже багато уваги приділяти. І навіть арештували деяких людей, засудили за шахрайство. Але, ну, ось, наприклад, Венс цього тижня заявив, що зусилля адміністрації по боротьбі з шахрайством заблокували 60 мільйонів доларів із студентською допомогою. Розумієте? Тут дуже легко отримати таку студентську допомогу. Ну, відносно легко. Заповнюєш там папери чи онлайн. Я сам отримував таку допомогу, коли вчився в університеті. Бо був бідний, як миша, коли приїхав сюди. І, властиво, не дуже багато інформації треба подавати, і навіть можна і щось сказати неточне. Ну, одна справа, коли ти не знаєш точно щось, і ти пишеш, як ти знаєш, а інша справа, коли навмисно брешеш. Коли я подавав, наприклад, і ставши громадянином, реєструвався як виборець, я просто казав, що я громадянин. І все. Ніяких документів, ніяких доказів. Ну, тому що довіра, має бути довіра, люди довіряють. Але коли приїхали мільйони людей із інших культур, а іще один момент такий в ісламській культурі, не можна обманювати мусульманина, але якщо це не мусульманин, ну, то інша справа. І це теж проблема, цей трайбалізм або інша релігійність, вона приносить взагалі інші культурні цінності і змінює. Інколи, якщо подивитися на Європу, це, здається, просто вже неможливо повернути назад, а може і змінити невиправно і американське суспільство. Ось чому ми продовжуємо вважати, незважаючи на те, що Трамп, наприклад, не виконав багато своїх обіцянок, особливо стосовно України, стосовно реальної допомоги у цій війні, але все одно, порівнюючи з тим, що було, і що, у що перетворювалася країна, я все ж вважаю, все ж таки, збереження Сполучених Штатів Америки як ось такої незалежної республіки, яка була закладена 250 років тому, це досить важливо. І навіть ви бачите, що із припиненням безпосередньої грошової допомоги Україні з боку Америки, допомога військова, зброєю продовжується. І насправді стан речей зараз на фронті кращий, аніж було при Байдені. Це ніби як парадокс. Але тому є пояснення. Звичайно, я інколи торкаюся цієї теми. Друзі, дякую, що ви були зі мною у цьому американському експерименті сьогодні, 1 червня, День захисту дітей. Ну що ж, нехай наші діти процвітають, і Господь їх благословить, і щоб вони були успішними, а головне, щоб вони були чесними, порядними, добрими людьми. Це набагато краще, аніж великі гроші, які могли вони отримати. Дякую, друзі, і також за поширення. Якщо ви там поставите вподобайку, буду вам вдячний. Якщо ви поділитеся цими терами з вашими друзями, розповісте. І якщо ви завантажите собі на свій смартфон D-Radio, Радіо Думки, можете знайти через мій веб-сайт новини та думки думки.org. Слава Ісусу Христу! До побачення!